Ar paziņojumiem attiecībā uz Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām prezidents Vladimirs Putins nāca klajā dienu pirms piektdienu paredzētās vizītes Grieķijā. Tā būs pirmā reize gandrīz gada laikā, kad viņš apmeklēs kādu no kopienas valstīm. Ceturtdien grieķu laikrakstā Kati Merini publicētā rakstā Putins pauda pārliecību, ka Eiropas Savienībai Krievija ir nepieciešama, ja tā vēlas būt globāls spēlētājs. Viņš arī paziņoja, ka Maskava uzskata, ka Krievijas attiecībās ar Eiropas Savienību nav problēmu, kuras nevar atrisināt. Putins aicināja nostiprināt partneru attiecības, izdarīt pienācīgus secinājumus no Ukrainas krīzes un patiesi ņemt vērā vienam otra viedokli un intereses. Ar šiem paziņojumiem Krievijas prezidents nāca klajā dienu pēc tam, kad tika atbrīvota aptuveni divus gadus ieslodzījumā Krievijā turētā un notiesātā ukraiņu pilote Nadja Savčenko. Viņa tika apmainīta pret divām Ukrainā notiesātajām Krievijas militāru personām Aleksandru Aleksandravu un Jevgeņiju Jerufējevu. Daļa ekspertu gan izteikušies, ka šīs apmaiņas ietvaros varētu būt vēl kādas vienošanās, kas attiecas uz situācijas noregulējumu Ukrainas austrumos vai Eiropas Savienības sankcijām, Maskavai cerot, ka tā tiks mīkst. Vai atceltas. Vācijas ārlietu ministrs Franks Valters Steinmeiers, kurš ceturtdien ieradās vizītē Lietuvā un Latvijā, atzins, ka Eiropas Savienībai priekšā ir smagas sarunas par sankciju pagarināšanu pret Krieviju. Pašreizējās kopienas sankcijas pret Krievijas banku, aizsardzības un finanšu sektoriem ir noteiktas līdz jūlijam. To pagarināšana ir nepieciešams vienbalsīgs Eiropas Savienības dalību valstu atbalsts, un to līderi šo jautājumu apspriedīs jūnijā. Saskaņā ar Steinmeier interviju aģentūrai BNS viņš norādīja, ka šoreiz kopīgu pozīciju šajā jautājumā panākt būs grūtāk nekā pagājušajā gadā. Viņš neminēja konkrētas valstis, bet līdz šim skepsi par sankciju pagarināšanu ir paudušas piemēram Itālija un Ungārija, bet Baltijas valstis un Polija aicina turpināt izdarīt spiedienu pret Maskavu. Vācijas kanclere Angela Merkel ceturtdien savukārt paziņoja, ka lielā septītnieka jeb G7 valstu grupai nav nekādu plānu atteikties no sankcijām pret Krieviju saistībā ar tās lomu konfliktā Ukrainas austrumos. Viņa ar šiem komentāriem nāca klajā Japānā industriāli attīstīto G7 valstu grupas samita laikā. Gins Amoliņš, Latvijas radio.